Dagens tekst Matteus 11, vers 25-30. På den tiden tog Jesus til ordet og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, far, for dette var din gode vilje. Alt har min far overgitt til meg. Ingen kjenner sønnen, unntatt faderen, og ingen kjenner faderen, unntatt sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett.» Slik lyder Herrens ord.
Jeg har holdt ufattelig mange minnetaler. Jeg synes det fascinerende å lytte til et liv og få lov å gjengi det. Og så har jeg opplevd å høre på veldig mange minnetaler. Når familien gjør det selv. Og svært ofte så slår det meg at så bra hadde ikke jeg klart å gjøre det. For jeg kjente ikke din far. Jeg kjente ikke din mor. Og i sommer var det i så måte en høydare. For det var i min egen fars begravelse. Og det var bror min som holdt minnetalen. Og med all respekt for meg selv, jeg hadde ikke klart å gjøre det så bra som han gjorde det. Jeg hørte at min bror faktisk kjenner far enda bedre enn jeg gjorde selv. Og det gjorde faktisk litt, ikke i negativ forstand, men positiv forstand, inntrykk på meg. For sånn var det vært når de bor to hus tett i tett på hana, og har gjort det gjennom hele livet. Det har ikke vi gjort. Vi har vært borte i mange år. Men det er det Jesus sier her. Ingen kjenner sønnen unntatt faderen, og ingen kjenner faderen unntatt sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. La oss be. Jesus, dette handler om hvem du er. Ydmykhet. Det handler om hvem Gud er. Vis oss hvem far er i dag. Og hva du inviterer oss til. Vis oss tryggheten med å få være blant dine ydmyke. Amen. Her er det en gammel kjenning. I alle fall for alle som har tatt eksamen filosofikum. Det er vår felles venn Aristoteles. Og Aristoteles, han har formulert noe som heter dydene. Og nå kunne jeg brukt 3 kvarter på å snakke om sammenhengen mellom dydene og åndens frukt. Men det er ingen tvil om at Aristoteles' dyder var kjent av Jesus og var kjent av Paulus. Og åndens frukt og dydene ligner på hverandre. Og så er det en enorm forskjell. Og den forskjellen blir ikke minst synlig når vi kommer til ydmykhet blant åndens frukt. For dydene, det var den sterke og flotte krigeren. Det var den suverene personen. Det som også vår tid trakte etter. Og ydmykhet, det var forakta. Ydmykhet var forakta. Så kommer Jesus og sier, «For jeg er mild og ydmyk av hjerte.» Tenk på Sokrates, som tømte giftbegeret med en stoisk ro. Og Jesus som hang på korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Sokrates som rolig tok imot sin skjebne. Jesus som kjempet kampen i Getsemane. Og ydmykhet handler om å bli lik Gud. Intet mindre enn det. Men vi skal gå enda lenger tilbake enn til Sokrates. Her ser dere Babels tårn. Første Mosebok 11. Menneske som klatrer opp. Og det har vært vår retning alltid. Oppover. Det handler om å strekke seg oppover. Og i vår tid med sosiale medier, så er det blitt enda synligere og tydeligere. Fortere, slankere, jeg må huske å holde inn magen. Dyktigere, likes. Og jeg tror det er svært mange barn som sliter. Derfor så likte jeg det så sabla godt når jeg døpte mitt barnebarn Sara. Hun ble døpt i 2017, og jeg måtte jo bare google litt på navnet. Og det året hun ble døpt, så hadde Sara verdens vanligste jentenavn. Slå den. For det er både et muslimsk og et kristent navn. Men jeg tenkte, så nydelig. Hun skal få være noe helt alminnelig. Og så hadde jo morfar nesten tårer i øynene når han døpte henne, og tenkte, Sara er jo noe helt spesielt. Det er vårt første jente, barnebarn. Og det var et meget spesielt ønsket barn. Men barn som vokser opp i dag holder på å bli ødelagte. Og får høre at de alltid er best. Men så har de verdens mest alminnelige navn. De er ikke bare best. Så ydmykhet, det handler også om å slippe å være noe. Å slippe å være en annen enn den du er. Jeg kjenner en som var ganske langt fremme i et ganske bra, er det hodejegerfirma det heter, for et navn. Han fortalte at når de skulle ansette folk i de helt store stillingene, så hadde de kamera på parkeringsplassen. For de ville se kroppsspråket til han eller hun som skulle ansettes. Hadde vedkommende det samme kroppsspråket når han kom inn i intervjurommet? Eller tok han på seg en rolle? Noen skarpe folk satt og observerte det. Og som om ikke det var nok, når du er på flere dagers intervju med et hodejegerfirma, og prisen stiger og stiger, så må du jo før eller senere gjøre et nødvendig ærend. Og da var det helt bevisst policy å lose den som ble intervjuet inn på et do, der det ikke var papir. For å se hvordan vedkommende taklet det. Om vedkommende, for å si det litt bokstavelig, dreide i at det ikke var papir. Og ikke tenkte på neste mann som skulle komme. Eller var det en person som også tenkte på neste mann? Sa ifra, unnskyld, det var ikke toalettpapir på det doet. Men det handlet om, var de en annen i virkeligheten enn de prøvde å selge seg som i intervjuet. Og derfor så er det en som har formulert saligprisningene for vår tid.
Salige er de rike, de eier verden. Salige er de som alltid er glade, de trenger ingen trøst. Salige er de selvsikre, de skal innta landet. Salige er de vellykka og kjente, de skal mettes. Salige er de sosialt kompetente, de trenger ingen barmhjertighet. Salige er de høyt utdannede, de er verdens guder. Salige er de som får være i fred, de skal kalles lykkens sønner. Salige er de som har et fleksibelt syn på rettferdighet, de tar seg fram i verden.
Dette er den kulturen vi lever i. Og det å spørre Jesus om vi kan få være med han litt på ydmykhetens vei, er den perfekte men ganske krevende medisinen mot dette. For det helt andre verdier. Den likte den der sangen med å snu alt på hovet der hun sto og danste. For the kingdom life, det er bakventlet. Det er helt andre salige prisninger Jesus innbyr oss til. Som kan få gjøre oss trygge på at vi faktisk skal få være de personene Gud har skapt oss til. Jeg snakket for ikke så veldig lenge siden, faktisk i denne vego, med en som stilte spørsmål på en fysikkeksamen på meget høyt nivå. På det aller høyeste nivå. Og der var det en sensor. Og så hadde de ikke rukket å snakke sammen på forhånd av ulike grunner. Og så hadde hun som stilte spørsmål et spørsmål. Så det var kjempekomplisert. Og det morsomme er at vedkommende som var oppe til eksamen klarte det. Men før de kom så langt, så sier sensoren. Vet du hva? Dette klarer ikke jeg å svare på. Han som skulle sette karakter. Og så var det en av Norges aller fremste på fysikk. Men han var så trygg på seg selv, at han trengte ikke skjule, at han ikke visste svaret på det spørsmålet. Og nå begynner vi å bevege oss i retning av ydmykhet, men vi har et lite stykke igjen. Vi må først til Ground Zero, i New York, med det monumentet etter det som skjedde med tvillingtårnene. Nullnivået. Ground Zero. Og hovmodet dere. Det motsatte av ydmykheten. Noe som jeg tror vi alle sammen kjemper med. Hovmodet er nullpunktet i vår kultur. For vi lever fremdeles under forbannelsen fra Babels tårn. Vi skal opp og frem. Vi skal bli store og sterke. Koster hva det koster vil. Og så hørte vi Ragnhild lese her. Hvem var det Gud åpenbarte seg for? Det var for de umyndige små. Det var ikke for de vise og kloke. For det selv var ursynder. Kirkefedrene sier det, alle synders mor, hovmodet, det motsatte av ydmykheten. Og derfor driver vi og trør på andre, derfor driver vi og trør på historien, på naturen. Jeg hadde en skakende opplevelse, som lærte meg veldig mye om mitt eget hovmod for en god del år siden. Jeg avsluttet et av de flotteste kollegasamarbeidene jeg har hatt. Det var siste dagen vi var sammen som kolleger, for han som hadde vært min meget gode venn, og sjef, for jeg var kapellan og han var sogneprest. Han skulle reise sørover, og vi satt på kassa, flyttekassa, i stua hans sammen for siste gang. Han skulle reise med hurtigruter om kvelden. Så sier han til meg, du, det er noe jeg alltid har hatt lyst å snakke med deg om. Jeg har ikke tårt å ta det opp. Jeg tenkte, hva kommer nå? Så sier han, du er den verste jeg vet om til å ta imot kompliment. Du vrir deg unna et hvert kompliment med å bortforklare. Så jeg har gitt deg mange færre oppmuntringer enn du fortjener. Og nå er vi inne på noe av hva også hovmodet er. For hovmodet har et søskenbarn. Og vi som er vokst opp i den jærske og ryfylkiske pietismekulturen, og det er mye godt å si om det, men det har en kjempeslagsida. For vi får ikke lov å tro at vi er noe. Er det janteloven det er formulert som? Hovmodets søskenbarn, og det later som det er ydmykhet. Det er den falske ydmykheten. Og falsk ydmykhet er faktisk gyselig farlig. For vi forkler oss i det og så gjør vi det åndelig. Retningen vår er alltid oppover. Men nå skal vi få se en annen retning. For Guds retning er ned. Ned. Og det er kjernen i betydningen ydmykhet. Allerede i 1. Mosebok 11 så står det: Herren steg ned. 1. Mosebok 11, det er jo Babelstårnteksten. Og der steg Gud ned. Motsatt retning. Og bibelteksten i Filipperbrevet kapittel 2, det som kalles på fagspråket for Filipperbrevshymnen, var antagelig en del av den aller første kristne trosbekjennelsen. Og vi skal høre hele denne bibelteksten lest.
Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg slaveskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.
Dere, en setning trenger dere for denne preiken. Guds retning er alltid nedover. Sentrum av julen. Julen er jo: han var i Guds skikkelse. Han steig ned. Og en kloge mann har sagt: den virkelige erkjennelsen finnes i dalbunnen, i ydmykheten hos den Gud som steig ned. I ydmykheten hos han som vaskte disiplenes føtter. Humus, det betyr jord, moll. Det er det samme ordet som vi finner igjen i ordet ydmykhet. Det engelske humble. Så ydmykhet, det betyr å plassere beina på jorda. Ned. Det er Guds retning. Han som kom for å tjene. Hvis vi tar og klipper ut fra Bibelen alt som står om enker, flyktninger, farløse og fattige, så er det umulig å holde boka i sammen. For ned, det er alltid Guds retning. Så har Hans Øyeblikk går av som stortingsprest, Sjur Isaksen, sagt noe veldig klokt. Han har sagt: Herre, lær meg mine begrensninger, og la meg ikke overføre dem på deg. Herre, lær meg mine begrensninger. Den friheten det er å være begrenset, og ikke skal matche og få til alt. Og så hører vi en stemme: for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. Galaterne 5 er jo det store kapittelet om åndens frukt. Det er et kapittel i Romerbrevet 12 som matcher det, som handler både om åndens frukt og om nådegaver. Det er fascinerende å ha en bibeltime om Romerne 12. Men en bærende setning der, det er: ved den nåde jeg har fått, det er altså en del av nåden, sier jeg til hver enkelt av dere: tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig. Det er en som heter Graham Tomlin, som har gått igjennom all kristen litteratur, Det nye testamentet, og de første 300 årene fram til Konstantin, og kirka ble på en måte statskirka og den offisielle religionen. Men det finnes mengder med brev og skrifter og kirkefedre og alt. Og ikke en eneste gang klarte han å finne et eksempel på at det vanlige ordet for leder i språket, archon på gresk, CEO ville vi sagt på engelsk, administrerende direktør ville vi sagt på norsk i dag. Ikke en gang finner du det ordet brukt om en prest, eller en eldste, eller en biskop, eller en kristen leder. For lederskap var å tjene, fordi det var å være sammen med han som vasket føtter. Han som sier noe til oss i dag, som driver og klatrer. Han sier, kom til meg, alle dere som strever. Jeg hadde en nydelig opplevelse nå for et par veker siden, blant annet sammen med Thor og Irene, sammen med Ove, vi var og feiret Helge Standahl sin 70-årsdag. Og da snakket meg og Helga med en felles opplevelse vi hadde. Da skulle spises en bedre lunsj blant alle kirkelige ansatte i Vesterålen. Og det var enkle kår den gangen, så det var ikke ofte vi spiste bedre lunsj. Og 5 minutter før den lunsjen skulle begynne, så var det en av de tilstedeværende, en som var menighetssekretær, som bare hadde det så vondt at du måtte be om forbønn. Så delte hun hvorfor hun hadde det vondt. Og jeg husker at fromme meg tenkte, søren, ikke nå, vi skal spise lunsj. Hun ble bedt for. Og det utløste en lavine. Det gikk halvannen time. Fordi at en person tørte å stå frem med sin nød, det gjorde at veldig mange av oss andre, meg inkludert, vågte å stå frem med sin nød. Og jeg tror gode cellegrupper, vennefellesskap, nære fellesskap, der med tårer og slipper maskene, og kommer til han som bærer alle byrder, er veldig vesentlig for å snu retningen fra opp til ned, og gå sammen med han og tjene. Så sier han, ta mitt åk på dere. Han snakket om oksespannets åk, ikke det norske vassåket, som vi ber alene. Meg og Ragnhild snakket litt om individualismen på denne korte pausen her. Men det åket der vi går sammen, fellesskapet. Og faktisk, de som hørte Jesus si det, ta mitt åk på dere, de tenkte umiddelbart på et oksespann, der det alltid var en eldre okse og en yngre okse. Den eldre oksen som drog byrdene, den yngre som var til opplæring. Otto Vålandsmyr tegnte dette for meg i Sandnesposten ved årsskiftet 2022. Kom til meg, ta mitt åk på dere. Når Jesus vil lære oss ydmykhet, så ber han oss gå i samme åke som seg. Og da går det an å finne en ny retning. For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Johannes 12, når Jesus, rett før han skal dø, snakker om vetekornets lov. Det er nødvendig å gå ned i jorda for å dø. Så var det hans egen død han snakket om. Og så utfordrer han disiplene til å fylle han på den veien. Og det er en annen vei enn den kompetente veien. Så ydmykhet handler om at sønnen får vist oss hvem Gud er. Og Aristoteles hadde fått hjerteinfarkt. Aristoteles var jo noen 100 år før Jesus. Hvis han hadde hørt at Jesus og Paulus tok ydmykhet inn i de dydene som han hadde kjempet fram, så hadde han fått slag. Men det optimale i lydigheten er faktisk forbannelsens tre. Og det er det han kaller oss til. For det er det som er retningen nedover. Det er skjult for de vise og forstandige, sier han. Men det er åpenbart for de umyndige små. Og da er det en hemmelighet å dele våre svakheter med han. At vi skal få lov å gå under åket sammen med Jesus. Da er det mulig å snu kursen og tenke på en annen måte. Amen. Også litt off the record. Det har vært en fornøyelse å få være her i bymenigheten. Alle mine preiker er som skihopp. Hvis jeg har følelsen av at folk gidder å høre etter, så strekker jeg på i underende. Og hvis jeg har følelsen av at folk ikke gidder å høre etter, så lander jeg på kulen. De fire gangene jeg har fått være sammen med dere nå, så har jeg hatt en opplevelse av at her er det en lydhørhet. Folk vil ta imot. Og jeg er veldig spent på veien videre for bymenigheten. Og jeg har lyst til å be bare en liten bønn nå som avslutning. Far, dette er din menighet. Det er Jesu legeme. Må du la dem finne den gode veien, både med alle de frivillige medarbeiderne og de som blir betalt. La bymenigheten være et sted der åndens frukt virkelig er synlig, så mange, mange flere kan lære deg å kjenne. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.